halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 26-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho shirkii uga socday culimada Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay magaalada Lascaanood, halkaas oo la filayo inuu ka dhaco shirka odayaasha dhaqanka oo iyagu soo saari doono go'aanno la xiriira xiriirka Lascaanood iyo Soomaaliland.
Gobasha waxaa dhigay oo la isugu wada yimid garaajaan garaad Ismaaciil, waxaana gurigiisana ka dhacaysa haddii ilaahay idmo. Nabadgelyadana waa la adkay, waa ku kalsoonahay. Ilaahayna waxaan ka baryaa inaan si khayr ah noogu dambeeyo haddii ilaahay.
Waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliya oo siixday heshiis lagu dhistayo ciidamo heegan ah oo ay yeeshaan wadamada Bariga Afrika. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka oo 3 xildhibaan oo dimuqraadi ah oo ay ku jirto Ilhaan Cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. Barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshada ku keeneen, xiriirka dhalinyarada guurdoonka ah, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. Balse intaas oo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida. Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka culimada Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay halkaasi ku lahaayeen, iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban. Shirka culimada ayaa diiradda lagu saarayay ka hortagga fikirka xagjirnimada ee kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, iyo in culimada ay dadka u cadeeyaan halka ay diinta Islaamka ka taagan tahay fikirka xagjirnimada. Qodobada ku jira bayaanka ayaa waxaa ka mid ah in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah iyo sharciyad siinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkeedaba dagaalka ay kula jirto kooxda Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo la sheegay inay cadow ku yihiin diinta, dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida lagu qoray warmurtiyeedka, iyo sidoo kale cadeynta in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta Islaamka. Dhismaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed iyadoo lagu dhigayo hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda oo leh xeer la marsiinayo habraacyada dastuuriga ah oo ku salaysan la tashiyada qayb ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Shirkan ayaa waxaa ku baaqay dowladda Soomaaliya oo halkaasi isugu geysay culimada, islamarkaana soo qabanqaabisay iyadoo si gaarana ay ugu xilsaarnayd wasiirka wasaaradda diinta iyo awqafta ee dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiista maanta ah markii ugu horreysay booqday dalka Suudaan, tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen isku dhacyada xuduudda ee u dhexeeyey labada dal ee dariska ah, iyadoo ay sii korortay xiisadda ka dhalatay mashruuca ay Ethiopia biyo xireenka kaga dhisayso webiga Nil ee mara Suudaan. Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxa golaha militariga ee xukuumadda Suudaan, General Cabdifatax Al-Burhaan, iyo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo hogaamiyaasha Suudaan ayaa ka wada hadlay daamka weyn ee Ethiopia ay ka hirgelinayso webiga. Bayaan ka soo baxay Khartuum ayaa lagu sheegay in mashruuca Blue Nile uu walaac ku abuuray Suudaan iyo Masar, kuwaasoo ka cabsi qaba in ay soo wajahdo biyo yari maadaama noloshooda ay si weyn ugu tiirsan tahay kheyraadka biyaha ee Nile. Waxay sidoo kale ka wada hadleen colaadda ka ogan xuduudda labada dal. أبي أيا لنعيس الشيغي إن برنامج كبير حرين كأيدي سيسي إثوبيا وسن واحد باتا أكو كيني دونين سودان لكن تابدل كيذا أي أكيني دونتو فائدة كورنتو إذا ماذا إسرائيل أيا ديليس قال روح أو أي كجرتو هويني لحذن جرأة يدو تركلنا أي كودا وعين إنتي أسعودي هولقل أي مانتا كفوليين كام كجنين أو كيها لدانتا قلبات سيدا أي قرتي وكالد دوركا أي أسوشيتد بريس وصوحيكتي سراكيل فلسطيني آه هولقل كمانتا أيا نقن يكي وقود مشهد بنا أي مدوسنا دا أكدعا دالكاسي ملتريجا إسرائيل أي شيئين عيدن كودا أي هالكاسي أتجان سي أسو حران حبنك ترسن كوحاها جهاديين تا أي شيئين إني كلو بلهايين قرشين تا يفولين تا وراء أرققحسة أو لغو بيكسدي أسكر تا إي رايدك إسرائيل مدحتويدا فلسطين أي كوئي ديس إسرائيل واحد ويرتي حسوقي كدعي حالدا قحوتيجا أي جنين أو بليدي لصوت عافين غطي ميل أي وراء بدن كدعين كرواز دن روح او فلسطينيين اح ايا لغو دلي دان تقلباد ساند كان او كليا كواسو اسو جرا مليشياد يرهيد يدا هول قلادا ملترغا يس كوريماد يدا هبايسان اي اقاسي كسي سعدان بيستيال وركيني دنيدنا وانجين تا الكابور كاسي كدغي سنيسين وإذا عدى في أو ويو كجي مانيسا واشنطن مركنا لاس عانود حالدا مغارد لاس عانود أيا ديگن يدو إشا لغو حيو شير أي قبان أيان أضياشا لغنك إي ديگانكا كواس أو قواموكا سو ساري دونا حريرك لاس عانود إيو سومالي لان إن عكلا وحا إيهجن قدها مغارد لاس عانود كسوغن مسؤولين تا سومالي لان إي ديگانكا كسو جيدا أو كجرو أفينكا بارلمانكا سومالي لان warbixintan waxaa la saanood ka soo diray wariyaha VOA da Abdikarin Olol
isimada dhaqanka ayaa u ballansan inay gudaha magaalada Laascaanood ay ku qabtaan shir ka soo dadweynaha magaalada Laascaanoodna ay si weyn isoo ugu hayaan shirkaasi iyo dadka deegaanada kale ee dariska la gobolka Sool gudahaana waxaa si weyn loo adkeeyay amaanka goobaha kala duwan ee ku sugan isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood qaarkood ay ka maqnaayeen muddo 15 sano diirgarow ayaa sidoo kale ka jira goobta uu ka dhici doono shirka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale magaalada Laascaanood waxaa ku sugan waftiga hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland kuwaas oo ku kala sugan hoteelada Casuura iyo Xamdi shirkan ayaa sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay galab Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ka mid ah ismada dhaqanka ee shirka uga furmi doona magaalada Laascaanood
waxaad iga warantaa qaban qaabadii iyo waqtigii ugu dambeeyay ee madasha shirka ee ismada dhaqanka maadaama hadda ay wariyeenadeen xaalku hadda halku marayo iyo jawiga in guud ahaan nabadgelyada nooga war
أهلا وغدا كل سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوي وفي عين يا هاي وأنا لسوا ذنبي سمعي سكين قدام قرأت قدام إمام تنسوا دويني قوي هو في عين يا هاي عادي عاد سمعي هيك شو جاي هنا ما غير الله سبحانه دكوا شو جاي هنا والفريق شو تجا ما غير الله وأنا سنت هاي هوسونا ألقى وحكي قدام بيا وحلو قد بيا إنه شو كنا فرما وحنا رجعنا إنه وحنا شنو قدام akadaa iyo wali ma aan soo bandhigin oo adigu dhawaal kala maqnaa rag qaar baan naga maqnaa laakiin wax waqti badan qaadan maayo
waa gartay goobtii lagu qaban lahaa iyo diyaar garowga iyo isimada dhaqanka iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin iyo dhanka amaankooda garad nooga war
goobasha waxa dhigay oo la isugu wada yimi garaadtaan garaad Ismaaciil waxaanu gurigiisayna ka dhacaysa hadii ilaahay idmo nabadgelyadana waa la adkeeyey waa ku kalsoonahay ilaahayna waxaan ku baryaynaa si khayran noogu dhameeyay hadii ilaahayna
dadku maxay idin ka filayaan garaad furinta u dirisay bulshada gobolka soo
khayr bay naga rajaynayaan bulshada iyo caalamka iyo dadkan SSC wixii danaynaya oo dhan oo khayr xagga wanaagga u danaynaya wax wanaagsan bay naga rajaynayaan insha Allah
xaaladda magaalada Laascaanood ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waxa ay ahayd mid ay si weyn u soo dhaweynayaan bulshada gobolka Sool imaashiyaha ismada dhaqanka oo qaarkood muddo 15 sano gudaha magaalada Laascaanood ka maqnaa tan iyo Soomaaliland markii ay ka qabsatay maamulka Puntland
odayaasha dhaqanka ayaa si weyn waxay dadweynuhu isha ugu hayaa waxyaabaha ay soo saari doonaan iyo shirka ka furmi doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xayiraadda iyo go'doominta ay kooxda Shabaab ku hayso degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay sababtay in laba haween ah ay umul raacaan oo ay geeriyoodaan. Ciidamada Jubbaland ayaana qorsheynaya sidii degmooyinka gacantooda ka maqan ay ula wareegi lahaayeen ama ay uga qabsan lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa Ismaaciil ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaam.
Mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo shir jiraad ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda degmadaasi Xagar, iyagoo sheegay in ay kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen degmadaasi oo ay maamulayeen muddo ka badan 15 sano. Cabdisalaan Axmed Galweyne, gudoomiyaha degmada Xagar ugu magacaaban maamulka Jubbaland, ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa laba haween ahi ay u geeriyoodeen dhiigbax. Waxaana uu sheegay in labadaasi haween ay umul raaceen kadib markii ay dhiig baxeen loona diiday in cisbitaal la geeyo.
Degmada Xagar kooxda qawaarijta ayay go'doon ku soo rogeen degmada Xagar gaadiidkeedii hadduu aadi lahaa dhinacyada sida Kismaayo kale, Afmado kale, sida nabaraha qeyjiyey gabdha laba ah ayaa ku geeriyooday oo maarta xaamilaha oo maarta la doonayay in loo qaado dhinaca Afmado. Sidaa daraaddeed marka dhib badan baa meesha ka jira.
Maxamed Aadan Yulyaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ka soo jeeda degmadaasi ayaa isla dhankiisa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan howlgallada ka soconaya gobolka ee la doonayo in lagu qabto degmooyinka ka maqan gacanta maamulka Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladaha bini'aadnimo ee ku nool yihiin dadku ku dhaqan degmooyinka qaar ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa marka baaq u diriyaa howlgalka guud ee Jubbaland ee wado in la dardargeliyo, la xoojiyo dadkaaba gargaar bini aadan, mid caafimaad, mid amni la gaasiyo. Sidoo kale waxaan baaq u diriyaa dadka deegaanka iyo siyaasiinta iyo waxgaradka uqaasha dhalinyarada ururada noocyadooda kala duwan ka soo jeeda degmada in ay garab istaagaan ciidanka amniga guud ee Jubbaland ee howlgalka wada ee xoreynta degmooyinka wada.
Maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka soconayay deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, iyadoona ciidamadii ugu badnaa ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo horey ay uga tilinayeen Al-Shabaab. Iyadoona maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshaha uu yahay in Al-Shabaab ay kala wareegaan degmooyinka ay gacanta ku hayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah oo yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay heshiiska iyagoo golaha uu sheegay in heshiiska uu wax ka tarayo dhinaca kordhinta nabadda iyo amniga gobolka Bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaa waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay heshiiskan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Qoraalku taariikhaysan maanta ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa lagu magacaabay guddi shan xubnood ka kooban. Haddaba intaasi kadib markii qoraalkaasi uu soo baxay, ayaan weydiiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ujeedada qoraalkan guddida uu ku magacaabay iyo nuxurka uga jeedo.
Sida ku cad khadar oo qoraalka aan qoray, ujeedada waxa weeye warqadanu inaanu albaab u furo cid kasta oo mucaarada oo danaynaysa inay xisbigii wadani oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn la wadaagaan tala iyo tusmo la wadaagaan, yacni ay hadday midoobi karayaan midoobaan, haddii ay afkaar ta ka midoobi karayaan ka midoobaan, si kasto ay wax wada qabsan karaan inay wax wada qabsadaan.
Geesta kale waxaan weydiiyey gudoomiye Xirsi, maadaama ururada siyaasadda 10 ka midii ay soo baxeen oo shahaado ku meel gaara guddiga diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay siiyeen, bal inay ururada hadda la furayaan wadahadalka iyo inay jiraan ururo marka horeba ay wada socdeen ama ay wadahadal ay wada lahaayeen.
Sida qoraalkaba ku cad, guddigu waxay ka shaqaynaysaa wixii danaynaya wadahadalka. Ma jirto ururo kale oo aan markii hore kula jiray wadahadal, laakiinse waa in soo gaadhay qaar danaynaya inaan wada hadallo. een marka oo ah een kuwan imika jooga ee u gudbay iyo kuwa dhacayba marka wixii danaynaya ee jacel inaan arimaha ka wada hadalo anagu xisbi mucaarada baan nahay dadku ama waa mucaarada ama xafid waxaanu taaganahay anagu inaanu isu taagno een kaalinta mucaaradnimo marka walaga yaaba deeqaar danaynaya saas oo kale oo doonaya isbedelka aanu doonayna inuu hoggaamino inay iyaguna qayb ka noqdaan ama aanu yacni wax isku darsano ama wax isla fahno si kasta oo ay u dhacdo marka guud waa intaasaanu u magacowno.
ugu dambeyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani waxaan weydiiyey maadaama maanta ay diiwaangelinta gobollada Soomaaliland ka socotay ee codbixiyaashu ay soo gabagabowday, bal in ujeeddada warqadan xilligan ku soo beegantay ay tahay maadaama qaar ka mid a ururada siyaasadda ay bulshadu in badan oo ka mid ihi tilmaamayeen in aanay door weyn ka ciyaarin ama aanay howlo dhaqaalo ay ku sii socon karaan aanay jirin, sidaa darteedna xisbiga mucaaridka wadani u arkay inay halkaasi fursad siyaasadeed ku jirto.
maya sidaad u dhigtay maaha waxaa markii hore socotay diiwaangelinta awlaha diiwaangelinta lagu mashquulsanaa ama dee shaqooyinku diyaguna markii hore ku mashquulsanaayeen kala duwan marka anagu iminka waxa uun jirta waqti suurtagala in yacni albaabka la furo oo lala hadlo oo lasoo dhaweeyo ciddii danaynaysa inay mabda'a mucaaradka ka wada hadlaan ama ka wada shaqeeyaan marka uu kuma xidhna waqtigan iyo cid gaarah oo aanu beegsanayno ama aanu dhib ku ognahay ama aanu ku ognahay inay dhagdhacsan tahay ama wax ka xun yihiin, laakiinse anagu waxaanu markii hore u taagnay nimankana una taagnaan doonaa positionka mucaaradka ugu weyn ee xisbiga wadani oo ah hogaaminaya doonay inuu isbedel hogaamiyo dalka ka dhaca oo ku yimaada hannaan dimuqraadi.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi siyaasadeed oo iyagana xeerka 14 uu ku sheegayo xisbiya ku meel gaara laga soo bilaabo bishii aynu ka soo gudubnay ee Diisembar ee kal hore. Waqtigaasi uu shahaadadooda xisbinimo ay 26-kiyadii ku ekayd, sida waana xisbigii ugu horreeyey ee sheega ama soo saara qoraal islamarkaana guddi u magacaaba uu wadahadal kula furayo ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
aad iyo umaadsan yahay Qadar Cakulle oo nala socodsiinayay warbixinta ku saabsan xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland oo wada dadaallo ay wada hadallo kula furayaan ururada siyaasadda ee Soomaaliland. markana Muqdisho ku soo dhawaada waraysii aan la yeelanay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale uu ku faahfaahinayo heshiis Soomaaliya ay maanta ansixisay oo lagu aasaasayo ciidamada heeganka yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Cabdicasiis Barrow ayuuna u waramay.
heshiiskan horta waxaa la yidhaahdaa Eastern Africa Standby Force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika. ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda, amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka Bariga Afrika. waxaana lagu dhistay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. marka heshiiskani waxaa ku midaysan 9 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kuwaasi oo kale ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda iyo dabcan Soomaaliya. marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyay heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona Soomaaliya.
waan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi la'eg Farxaan uu leeyahay, Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka?
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka oo runtii dhibaatada ugu weyn waddankeena hadda haysata ay tahay amni darrada, maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatada weyn ku haysa Soomaaliya oo keliya ma aha gobolka. taas horta waxay u tahay ahmiyad gaar ah noogu leedahay, runtiina waa mid muhiima in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacya ah ee ka iman kara gobolka, haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika, nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arrintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya. marka aad tiraahdo
dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama Bariga Afrika, maxay Soomaaliya u tarayaan oo la og yahay?
waxaan isleeyahay Soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageena gobolka ku yaala in iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah in golo ayaa u yeelan doona in ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force lagu magacdaray kuwaasi oo noqonaya in golahaasi waxa uu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dawladaha qaybta ka ah heshiiskan waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso waxa kale oo looga faa'iideysanaya waxay tahay in ciidamada iyo dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee hawlgallada mustaqbalka laga fulin karo gobolka waa hadii ay dhibaatooyin dhacaan oo wadan wadan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo
si gaar ah xaggee uga hawlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan
heshiiskan hadda la saxay kuma cadda sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba sababtoo ah in waa ciidan in wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaasi wadan aan ku sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa wadan uu amaarta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah
ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso la sii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan
horta sida uu heshiisku dhigayo ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi wadan kuwa booliis ah iyo shaqaala rayida oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa runtu waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka miisaaniyadda lacagta ku baxaysa meesha ay ka imanayso qaabta la siin doono haddii wadan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono
kaasi waxa uu ahaa afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo uu warramayay Cabdiasiis Axmed Barrow. markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A waxaana toddobaadkan soo diyaarisay halkan naga soo jeedinaysa Sahra Ciilano.
kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda casriga ah ay isbeddelka ugu keeneen hannaankii isbarashada dhalinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka maxamed khaliif cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta golis ee puntland waxaanu sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin
wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoontigu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran wax tiknoolojiyad ka dhahla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen nabad jira nolosha waxbarashadii transactionskii maaliga ahaa wax iibkii communicationkii maamulkii waa laga yaabaa inay dad ay waxa madax marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shaqamaha warka waa negative ka mid disadvantage ka ama faa'iido darayinka lagala kulmay ka mid tahay laakiin waxaa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaa siyaasada caadi iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacada muslimta waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa sayf intu xadeyn waa sayf laba af leh oo dhibaatooyin waa leelahay oo qofkana waxaan rabaa inuu ilaahay aqlabu siiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu masqaana uu ka isticmaalo wixii kale waa fowdgar iska daayo
marka intaasi laga yimaado dhawaanahan waxa bulshada Soomaalida ku soo batay dad meelo kala fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda mararka qaarna waxa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada Soomaalida dhexdeeda Faadumo Cali waa gabadh dhalinyaro ah oo calaftoona waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho حتى مرر بدن ناي سقط دحى أصو توست استعمال كودا.
أبين كي واحد عدا إنن فيد هراء شن صعب سحرة لو الله كله تمبرار وع تلفن كمان قلايا فيديو ودان دان فيسبوك يوتيوب موبايل كان تيك توك كان يا واحد هردرة يجا في عم أو واحد بكوحته واحد كفى أيضا جرن معايا لكن هاي بيجي جا وكيه الله أنا.
لكن جست كلا واحد شر الرجوا وين أو جور هراء يوم يردن بابا كيه لي بره بالشدة وآد وجم هذا علينا يا حرير كاسي إنترنت ككل سمايين.
أيوة محمد حاكم شيخ محمد فيسبوك واستعمالنا دليل واحد كده عدن يا وارث قرض كان الله صدق وان استعمالنا أنا نسيت كل هذا نقول جوابنا أنا متك أري أدب لو متك نكون قرشي بهذا غفوة تجربهم قرشي وهذا أفر يا تسعة وكان أقوله هذا الله يبقى أقول حريني بوا وحاجة تكنولوجيا هم بري عليها كل سكة كم قرشي متك هذا اللي يقول يديني سوا وقوله هذا الله وقوله شيء كيف أنا قلت أرني يعني معناه قيام قبول سكون قن مال بارس قبل أن وارث أرني سفاشيون يسهل الله أنا قولي أنكو يغلي عليه أولاد بابلي هذه أنا هو بليني وكفي عن أن أدون كورن أو نجحنا يعني ما تسمبو تذكر اللي يرتاحين ولا جان قارن وبعد أيه قارن ولا تأذية
عبد الحسن وويلد اللي يراه وحيدوان كلا تجين قبل أي مركي هو ربره برشدة إسكبرتات بس مركي أي سنة ذاك هو بنقول لهايين إسلام مركان عنو يسوق وحش قاهين أي حاس كيسي أو يدو الشقين شرتجوان كوجادين كلا تجان عبد الحسن وحود يرسي هاي إنه شقته قول كيس الطبرة كفير صدق
هذا هو قاعد سمين جيتي وسوق في كان حسيت بربلام حق دخالها اي وحساس عن سوق خواني قودي هذا مردو ايان كلا تقني هذا وحان كوها مني احوغا انان دقال سمين وان دقال سمين عن مطلبة دير عن يرليلة
ويلال بدن ايا قبدها كو ايدي اينا يقولك ينو لش قويس كبكو حجيان وحيابا انا يرقو اووذي كرين دقال احان بلسا قبدها قار ايا اميسا ان ويلشو انا يددال ايا شقال ايمن قولك كهر واتن ايا رحمة oo fikrada si qabta
daniyada ay ka rawanaago oo bilaash oo wax laga dhiibayno baanka ee soo qabsana jacaylihiin maanta xaraas iyo sharaf tar in loo aroosto waxa ku shiiyaan ayna laga bixiyo labada qof ee sheekaystaan ay ka is ogaanta qofka soo awoodo waxa ku shiiyaan hadoo awood u haanin inuu iska daayana aan kala karaasadaan jacaylaha
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aad u batay ayaa mararka qaar keenay in caruur badan ay dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kale gabdh badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhameysan ayay nolosha ku adkaataa hadii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xaqahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay ka faala qaadi karin iyada iyo caruurteeda dhaqankii hore ee buurka Soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa sida ay ka faaloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer oo xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo aqabka aqalka gudahiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku sameyn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiya xaashi oo ah haweenay dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Buurma ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay
shan hablood hadii waraaliyihiin inanta ugu weyn baa ku dhabuusan jirtay haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay kursan jirtay maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro marriin wax la yidhaahdo inantu cishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yiraahdaa iyay gabadh jiran inankeena tuntay isku qabtaan ka talaabsanayay dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiray gabadhii buurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dablaydo timaha waa loo xamar wax la yiraahdaa lagu xunfitro dhuuban baa lagu xunfitro inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin xaqiiqda timaha la yareeyo kuwaana kor loo fiiri jiray markaa wax yaraa la yiraahdaa halkaa la murin jiro dhowr baa lagu guurin jiray inantu tarbuush wax la yiraahdaa lagu fiiri
guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub Cabdisalaam Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida isla markaana hore macallin uga soo ahaan jiray mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida
ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo deegaanka magacyadoodu markii aan sheegnay qaarkood inay Talyaani ama Greek u ekaadaan waxa ka mid ahaa nooca la yiraahdo
geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa bilobreed kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogasho kan sideedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan koob iyo tobnaad waa udanayn kan labiyo tobnaad waa ka danaysi kan saddex iyo tobnaad waa kudayasho kan afar iyo tobnaad waa isku danaysi kan shan iyo tobnaad waa heerun kan lix iyo tobnaad waa iimayn kan toddob iyo tobnaadna waa ceebayn.
Kuurarkaasi uu sheegay Cabdisalaam inay dhaqanka Soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn, taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale, taasi daraaddeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta. Balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada, inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay. Inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay, haddana ma jirto maxkamada cadaalada oo badankooda lasoo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa. Weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka. Xidhiidhada ka bilowda internetka ee dhex mara dhalinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul, farxad iyo rayrayn. Inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guuleysta hadafkooda kana faa'iideysta tiknoolajiyadda casriga ah, haddana waxaan la iska indha tiri karin faldembiyeedyada abaabulan mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada, taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay isdilaan amaba waxyeelo isku geystaan. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidle oo naga socodsiinaysay xubintii bandhigga v o a. Markana Mareykanka, Kevin McCarthy oo ah afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadkan sheegay inuu saddex xildhibaan oo dimuqraadi ah uu ka hor istaagi doono inay ka mid noqdaan guddiga sirdoonka iyo arrimaha dibadda. Saddexdan xildhibaan oo kale ah Adam Schiff, Eric Swalwell iyo Ilhan Cumar ayaa go'aanka afhayeenka ku tilmaamay mid laga xumaado. Xubnaha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa isweydaarsaday hadallo ku aadan go'aanka McCarthy laba sano kadib markii dimuqraadiyiintu ay laba xubnood oo jamhuuriga ah ka saareen guddiyo. Warbixin arrintan ay Reuters ka qortay waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
isagoo ka turjumaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uun fariista ee Kongareska, halkaasi oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar, ayaa McCarthy waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka. Adam Schiff waa guddoomiyihii hore ee guddigan, halka Swalwell uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray. Schiff iyo Swalwell oo labadaba door hogaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump ayaa shir jiraayd oo ay qabteen arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay-adaha sirdoonka. Dembiga aan galay waxa uu u muuqdaa in aan soo gola joojiyey xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago. Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida. McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga lasoo xulay sida guddiga sirdoonka, wuxuu ku adkaystay inuu eegayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. Guddiyada lasoo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mawduucyo gaar ah oo loo soo xulay. McCarthy iyo hogaamiyeyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in Ilhan Cumar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska, laakiin sida uu dhigaayo xeerarka aqalka ee guddiyada joogtada ah aqalka oo buuxa waa inuu u codeeyaa go'aankaasi. Mana caddaa isla markiiba in jamhuuriyiin ku filan ay la safan doonaan McCarthy si ay uga saaraan Ilhan Cumar guddigan. ugu yaraan laba ayaa sheegay in ay ka soo horjeesteen xilka qaadisteeda. Jamhuurigu waxay haystaan aqlabiyadda 5 kursi oo dheeri ah oo aqalka wakiilada ah. Ficilada Makarta ayaa loo arkaa inuu uga abaal marinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2012 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar. Shaqadii guddiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicin iyo cadowtooyo ah oo ay adeegsadeen. Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio-Cortez. Makarta ayaa laba guddi ku kala daray Green iyo Gosar.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii Reuters. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Khubaro ka socda ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada Muqdisho uga bilaabay hannaan lagu qiimeynayo in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika iyo in kale. Dowladda Soomaaliya ayaa aad waxay u daneynaysaa kabin noqoshada ururkaasi. Haddaba Soomaaliya waxdana ma ugu jirtaa inay ka mid noqoto ururka ay ku mideysan yihiin bulshada bariga Afrika? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdimaalik oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaybo ka mid ah bariga Afrika, iyo aqoonyahan Cabdinuur Xasan Cismaan Haruuse. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Waxaan mahadcelinayaa VOA iyo walaalkay Xuseen Dhaqane. Haddaan qaybteeda ka dhigto, East African Community Soomaaliya waxay u tahay aad ugu muhiimsan tahay weliba waqtigan hadda ku soo beegan tahay oo qarnigii 21-aad lagu jiro. Soomaaliya aad bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa Soomaaliya waddamo fara badan baasaboorkeeda lagama aqoonsana. Haddii 7 waddan ay ka kooban yihiin sida Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda, waddamadaas oo dhan haddii aqbalaan inay Soomaaliya ka mid noqoto, waxaa si fudud ku gaaraya ganacsiga Soomaaliyeed. For example, maanta ganacsada Soomaaliya haduu rabo inuu Uganda ka ganacsado ama haduu rabo Kenya inuu ka ganacsado, sharciga yaalla ee u yaalla maxaa leeda East African Community waxaa ka mid a in waddankaas uu fiisalaan kusoo gali karo qofku. Talabaad, in cashuurtii la saaray qofkaas laga dhimo. For example, haddii lagu cashuurayo 100% cashuurta laga qaaday noqoto 200% 300%. Marka anigu waxaan qabaa inay dan muhiim u tahay Soomaaliya, weliba ay kusoo deegantay waqtigii la rabay isagoo madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud. Aan uga mahadcelina alaka sukow. Waxaan is leeyahay maanta Soomaaliya dhabihii ganacsigii horumarkay lugta saartay baan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Guuleed Haruuse. Markan adiga dhankaada,
markii laga fiirsho barnaamijka maaragtay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maaragtay isdhexgal ganacsi iswadaarsi dhinacaas waa wanaagsan tahay, laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya dee hortaagan inay wadamadaas ku biirto oo ka mid noqoto oo waxdan inaysan ugu jirin cadaynaya. Markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho, caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya baasaboorkeeda lama aqoonsana maaratay oo de wadamadaas waxay ku darsatay malaha. Sidoo kale caqabada waaweyn oo hortaagan Soomaaliya inay maaratay meelahaas iyo wadamadaas ku la midka inay ururadaas kale ay ku biirto waxaa la hortaagan oo aysan waxba uga faa'iidin. Waxaa ka mid a Soomaaliya lacag ay maaratay wadamadaas uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeydo malaha dee wadanka dhammaa dollara laga wada isticmaala ama ganacsiga hadii dibadda laga soo dhoofinayo waa gudaha la keenayo, hadii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollara lagu qiimeynaya. Soomaaliya xaggaasoo kale caqabadaha ka haysato dee waxaalaha maaratay caqabada haystay ka mid tahay. Sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan, haddeer xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan wax ay dhoofiso dee waddan kale ay ka iibi karto ayakiina dee xoolihiina dee maaragtay suuq malgo iyo wadamadan ayakaaba xoolihii dhaqda oo hadda maaragtay ururkan todoba wadan oo ku jirta ayakaa xoolihii dhaqdo haysto xoolalee ah oo xoolaha carabahaas lageeyo ururkan carabo kuma jiraan. Sidoo kale waxyaalaha caqabada nagu ah dee dowladda Soomaaliya ay waxba uga fahmay waxaa ka mid ah hadda dee wax marka wax la dhoofinayo tusaale كينيا oo darisna la ataad inuu soo dhufsho anuu wax u dhufin mar waxna diyaarsan mar uu dhufin waxa uu fikirna haddii waa dhudo kala deey waxa la yiri malay wax lagu bedelo ismana suurta gelin oo deey waa aragto aqalada ka dhalatay marka waxaan leeyahay ee waafaqanta in wadanka ee maartay la furfuro deeg arrogan asi wax lagu daro laakiin waa inay ku diyaarsiin hadii ka waa ku qarqinayaan oo iyakaadi waxa u diyaarsan de noloshoodi iyo wixii iyo dadkeeg waxa ka faa'iideysan lahayn baasaboorodoodi iyo lacagoodi iyo maartay mangiyada dhaxa shaqeynaya ee Soomaali marka hadii waxa shaqeynaya caqabada ku noqon doonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo deeg hadhow in iska celido wixii ama wax ku bedesho weydo waa caqabad kale
harus waa maasantahay een guuleed sida maqleysid haruse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma aha kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale ay Soomaaliya xilligan ka qayb gasho haye
bismillaahir rahmaan rahiim een walaalkay waa rumad aanaya haruse ee laakiin suujintu waxay tahay een way jiraan aqabado walba oo deemadaama nah wadan hadda soo kobcaya aqabad wadan kasta soo kabcay uu leeyahay ayaynu la wadaagnaa ee midda ku saabsan uu leeyahay lacagaha waxa lagu Soomaali lagu qiimeeyo waa dollar adduunyada wax ka warqabtaa dhaqaalaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeeyo waxa lagu qiimeeyo waa dollar dhaqaalaha u dhaxeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxa lagu qiimeeyo waa dollar horta waxa jira lacag standard oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxa jirta world trade ka adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo een Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofta marka laga soo tago waxa soo qabta Soomaalidu waa dad ganacsi aad ugu firfircoon ee maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo marka hadaynu dhahno intan aqabadan ka soo kobcayno ama aan ka soo warayneyno wadan ama kuma biirayno ur de waxaad u maleysaa inay aqabad kale nagu sii noqonayso teeda kale waxa aad u fudaanaya ee Soomaali hadda wax inaad aragtay ma aqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan han noqoto ee furniture-ka han noqoto ee hadda wax ka warqabtay in Soomaali laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo markaan waxaan qabaa Soomaali inay tani u noqonayso tusaalahan adduunyada waa la kala maseeraa business-ka marka laga hadlayo marka waxaan aaminsanahay haddii Soomaali macal ku biirto haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weeydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yiraahdo waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga kamid ka ah marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada la midka ahaa wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyay ay ku jiraan marka anuu waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba uu kaga horeeyo waxa kamid ah qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tagaya talabaad oo ah in qofkii muwaadinka Soomaaliyeed cashuurtii laga qaadayay ay ka dhiman tahay tasdaxaadna waxay tahay integration waxa la yiraahdo isdhexgal in la helo Soomaaliya 30 sano ayay go'doon ka ahayd dunida inteeda kale tani marka waxay hor qaadaysaa in Soomaaliya ay noqoto wadan la soo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqoto rajeynaya
waa maasan tahay guuleed haruse markan adiga dhankaada
waa maasan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ka fiirfiirshay waa ku maasan yahay boqolkiiba boqol laakiin horta waxaa jira su'aalo maaratay loo baahan yahay intii aan isdhexgalka iyo ururada lagu biiraa iyo aan maaratay lagu biirin in la isweydiiyo su'aalahaas waxa yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa hadday maaratay wax aadan dee wadankaaga looga baahnayn ay kuu soo dhoofiyaan sharcigii kaa celin lahaa dhihi lahaa wadankan loogama baahno waxaas haddii ay maartay waxaagii adu aad u dhoofinaysa diidan waxaagiina ay ku wajin ay ku keenaan wadanka waxaa kula tacaamul lahayd xaddiga ay ku soo dhoofinayaan baasaboorka fiisa la'aan wadamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisa la'aan hadaba lagu tago baasaboorka Soomaaliya marka lagu aaday fiisa la'aan lagu tago haddana de wax weyn ma soo kordhin horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan ee wax laga fiirinayo oo la rabaa in maartay dawladdu ay iska dhisto oo iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha ee maartay xuduudihii laga soo galay ee inta badan wadamadan hadda aan sheegayno ee ururka ku jira ururka bulshada Afrika ee ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan wadamada aan badan marka waxa loo marsiinaya ama ay ku noosan marsiinayaan waa biriga wadamada marka waxa loo baahan yahay in maarihii wuxuu lagu kontrooli lahaa lagu cansuuri lahaa ee maartay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan soo dhanka Soomaaliya shaqo ka ahayn la iskaga celin lahaa waxa sun in la sameeyo sidoo kale waxa loo baahan yahay walaalkii wuxuu aad ugu dhaliyay wuxuu yiri ee lacagta dollarka adduunka laga sameeyo waa sax laakiin waddan kasta wuxuu leeyahay ee lacag lagu qiimeeyo lacag tusaale marka dollarka Mareykanka la timaadid Soomaaliya iska lama soo geli karo adduunka sharci ka yaala waa mamnuuc sidoo Soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan waxa wadanka marka soo gelisid lacagta airportka ama xuduudda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta dollarka la qiimeeyo lacagta waddankaas inta uga bedelmayd in lagu siiyo lacagta waddankaas haddii iskala soo gashay socor barar ka dhacay waxaan haystaa waa aragtay waddan Mareykanka kamid ah naysa socor barar ka dhacay waxaa la soo dhaal marka dimid Kenyaan uu soo gasho dana oo mid Maartay Tanzaniyaan soo gasho mid Burundiyaan soo gasho waa ka sii dareeyda nolosha bulshada awlay ku adkeeyo dadkan waa dad sabool ah ka dambeeyay in laga daba geeyal raba in wax ka faa'iinaa in waxna dhibaan marno marka aanu taasan leeyahay ee Maartay waxyaalo badan horta noogu horeeyay boorsiyahay waana iska dhisna intaanan Maartay ugu dimidaas
een guleed ma ku muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo guleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la rabo ay wax u socdaan
ee waa maasinta walaal een horta walaalkii horuusi waa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee hadda soo baxay weeye een waan ku faraxsanahay sidoo uga damqanayo laakiin een aqabado badan way jiraan de wadan hadana waxaan kala simanahay in horan u sheegay oo wadan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 3 sano ah way jirtaa haddana laakiin hadii la yiraahdo caqabadahaas ay jiray hor u socodmeynna iyada la fiido waa dib kale waxaad ka qabtaa waxaad ka war qabtaa wasaaradda ganacsiga weyn ee wado shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay qaarkood aan saxiyeen Soomaaliya waxaad ka war qabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jira loo soo dhoofiyo sida istakinka ka la iska saaray marka cuntada la cuno kale waxyaalahaas oo kale la joojiyo laakiin anigu waxaan qabaa inay Soomaaliya inay muhiim u tahay waxaad ka warqabtaa Soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay kamid noqonaysa waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi ku leh Tanzania jira oo laga xiray wadamo badan waxaa jira Soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran qaarkood xabsiyo ku jira qaarkood si dhow Maleysiya ku gala marka waxaan qabaa in waxaas oo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso ay ka wax tarayso ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta dollarku walaalkii ku soo ceraariyay waxaa jirta Barclays waxa la yiraahdo shirkad laga leeyahay Ingiriiska oo Soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay marka lacagta marka Kenya kugu soo direyso lacag Kenyan laguma soo dirayo ama lacag Tanzania laguma soo dirayo automatic lacagta Tanzanianka inta lacagtiina ka adkaanayso ay noqonayso lacag tayo leh oo sarif leh oo haddii aad ka warqabto Sweden haddii hawshu soo dhamaatay mar dhow in la keeno qorsheedu yahay dhowr mar dib u dhacday inay lacagta dollar isku bedelaysa marka aqbadahaas walaalkay sheegana insha Allah waa la iska bogsiin doonaa laakiin waxaa jira dib wax la yiraahdo 5 years iyada oo aqbada inaan ku biirno iyana ku biir weyno anu waxaan qabaa inaan ku biirnaano faa'iido ah
waa maasantahay guleed haye haruus ugu dambeyn
waa maasan yahay walaalkay guleed oo si fiican u falanqeeyay intaas ka bacdi dowladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markii soo buuxiso dee ay shurta noqoto standardka ay wadamadaas yihiin horta inta badan la ganacsan karnaa oo inta ka horeysa dee waa aragta hadda taatkii aan u dhibanahay oo kaliis naloo keeno oo nooga yimaada wadamadan horta kuwa kale hadii aan raahno waa ku dareynaa dabcan xataa warshada qamriyaana lagu soo furi doonaa iskama celi doono hadda ayuu tartiib lagu soo geliyaan u dhibanahay marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maarta u baahanahay oo dadka xun kala hadla baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiiradu soo gudbiyaan maarta wasaaradii maarta ganacsigu ay si fiican u shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale shuruucdii la soo wada baas gareeyo sharciyada anagu hadan maartay ku xadgudubnaa qaban lahaa iki hadii ay nagu xadgudubaan ka waxa sunan in horta aan sameysano laakiin waxaan aaminsanahay inay si waqti aan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale isan noo degsanayn hadda ay ku iska xadidiyeen shuruucdii ay nagula maarta dhaqmi lahaan laakiin anagu waxba nooma diyaarsan marka waa inaan maarta iska hubinaa oo aan anaguna shuruuc diyaarsanna marka sidaa aan la maartay heshiis la galnaa kana waxba noo diyaarsanay daan aan la heshiino aqoodo noqonaysaa waana maasantahay dhaqane adiga iyo walaalkii guleed saatoodan ugu daadihinaysa.
انت وحا كويك كحبنتين الضوضة قابن وحا الضوضة اقلا قيب قلي قرع صدى قوليد عبد المالك ايا اقويهن عبد النور حسن عثمان هروسي انت الضوضة ملا ملا هندبك كل منه وحا نذكو ضعفية نبتكلي
adiyo ma tsinyahay Hussein Hassan daqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa si wada jir inoogu haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan idinkaba akhyaartana degaysanaysa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Cabdi Xakiin oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Mareykanka oo ogolaatay in Ukraine ay siin doonto taangiyada M1 Abrams tan yana imanaysa iyada oo ay soo tarayso baaqah in taangiyadaasi lagu caawiyo Ukraine.
Cabdi Xaafid oo arrinkan ayaa imanaya kadib markii uu Jarmalku ogolaaday in Ukraine u diro taangiyada Leopard 2A6 sidoo kalena uu ogolaaday in wadamada Yurub ay taangiyadaasi hore ugu iibsaday Jarmalku ay ku taageeri karaan dalka Ukraine. Ogolaanshiyahan ay Washington ogolaatay inay ku taageerto Ukraine taangiyadan ayaa macnaheedu noqonayaa inuu Mareykanku ka soo baxay shuruud uu la galay Jarmalka oo ahayd inuu u dirayo taangiyadaasi laakiin aanay si dhaqso ah u diraynin.
Cabdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Washington ayaa sheegay in ku dhawaaqista Washington inay taangiyadaasi ku taageerayso Ukraine ay ka tarjumayso in Mareykanka, dalalka NATO iyo Yurub ka go'an tahay in la taageero Ukraine ilaa iyo inta ay qaadanayso badiba taageerada dhaqaale iyo military ee Mareykanka ku caawinaya Ukraine. 12 bilood ee dagaalku socday waxay maraysay nidaam gooni ah oo qayb ka ah Pentagonka, waxa kale oo waqti qaadanaysa muddada gaarsiinaya taangiyada Ukraine iyo muddada lagu tababarayo ciidamada Ukraine inay isticmaalaan taangiyadaasi.
Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wadamada Iran iyo Kuuriyada Koonfureed oo u yeelay labada safiir ee dalalkooda u kala fadhiya halkaasi. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta uu ku tilmaamay Iran cadowga Abu Dhabi, isagoo ka hadlaya xarunta ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee ku sugan Imaaraadka ayaa uu sheegay in labada dal ay waajahayaan xaalado isku mid ah iyadoo oo labada dhinacba ay jirto khatar kaga soo fool leh Kuuriyada Waqooyi iyo waliba Iran.
Mr. Yoon, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in ammaanka walaalahooda Imaaraadku uu yahay ammaankooda, cadowga Imaaraadkuna uu yahay cadowgooda. Kuwa noogu daran ugu darani waa Iran, ayuu yidhi. Annagana Kuuriyada Waqooyi ayaa noogu daran. Xidhiidhka diblomaasi ee Iran iyo Kuuriyada Koonfureed ayaan caga wanaagsanba ku taagnayn, iyada oo ay jirto lacag Iran leedahay oo lagu xanibay Kuuriyada Koonfureed, halka uu jiro shaki ah in hub ay kala iibsadaan Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Kadib khudbadii madaxweyne Yoon oo hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu ula jeeday oo kaliya dhiirigelin uu dhiirigelinayo ciidamadiisa ku sugan Imaaraadka. Hadalkaasi aad ayuu uga xanaajiyay Iran iyada oo Tehran sheegtay inay baaritaan ku sameynayso hadalka madaxweynaha.
Cabdi Xaafid oo sidoo kale ayaa sheegtay inay sharaxaad ka siisay Iran khudbadii madaxweynaha. Madaxweynaha koowaad ee Kuuriyada Koonfureed Jo Yeon-dong ayaa Khamiistii u yeeray safiirka Iran u fadhiya dalkiisa isagoo mar kale u sharaxay halka ay Seoul taagan tahay. Kulanka ayaa yimi kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda Iran u yeedhay safiirka Seoul u fadhiya Tehran Arbacadii. Safiirka Iran ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriya inuu dowladdiisa u sheegay fariintii ay fareen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdi Xakiin iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. adiyo maadsanyihiin Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada markana bayaanka amur murtiyadka kasoo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee u socday culimada shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee ka socday magaalada Muqdisho 23 ilaa 26 bishan Janaayo ee sanadkan 2023 ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxana laga soo saaray qodobo dhowr ah shirka ayaana ku saabsanaa in la muujiyo in kooxaha argagixisada Soomaaliya ee Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah isla markaana la buuriyo fasiraadda ay ka bixiyaan diinta Islaamka sida lagu sheegay warmultiyeedka shirka waxyaabaha shirka ka soo baxay ayaa waxa ka mid ah in ugu horeyn uu cambaareeyay falkii nin xag jir ah uu ku gubay 12-ka bisha Janaayo ee sanadkan meel fagaare ah oo magaalada Stockholm ee dalka Sweden kitaabka Qur'aanka Kariimka shirweynaha culimada Soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha Soomaaliya dadaalka uu u galay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish wuxuuna ku adkeeyay dawladda inay awooddeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xag jirka ah iyo horumarinta mabaadi'da diinteena suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida is-aqbalaadda iyo wada noolaanshaha iyada oo la kala aragti duwan yahay shirweynaha ayaa sidoo kale isku raacay in Al-Shabaab, Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah ay yihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed sida lagu sheegay war-saxaafadeedka wuxuu sidoo kale go'aamiyey inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaarta kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah. Qoraalka ayaa intaasi ku daray shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ay yihiin dambiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisa qiimo lahayn. Waxaana waajib nagu wada ah ayaa lagu yiri bayaanka inaan la dagaalanno qofkii la dagaalama la dagaalano qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagu jiro qawaarijtana waxa waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulka naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janno u sugnaatay waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu sheegay in shirweynaha culimada Soomaaliyeed uu isku raacay in la macaamilka kooxaha qawaarijta nooc kasta uu yahayba sida xoolo siinta garsoor u doonasho iyo in la qariyo qof iyaga ka mida uu xaaraam yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinta Islaamka shirweynuhu wuxuu u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed in dagaalka lagula jiro qawaarijta uu yahay jihaad lagu difaacayo maqaasidda waaweyn ee sharcada Islaamka badbaadinta diinta nafta hantida caqliga iyo sharafka qofka aadanaha ayaa lagu yiri warmutiyeedka ugu dambeyntii waxaa murtiyeedka lagu cadeeyey in culimada Soomaaliyeed oo isku duuban ay dowladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hanaanka lagu ilaalinayo diinta Islaamka isla markaana isku raaceen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta diinta warmurtiyeedkaasi ka soo baxay culimada Soomaaliyeed ayaana ka dambeeyey kadib markii 7-kan shir uu dhawaan ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya in culimada isugu yimaadaan isla markaana ay cadeeyaan uu ka dhacay Muqdisho culimada ka qayb gala ayaana isaga kala yimid gobollada dalka iyo dibadda waxaana ka mid ah qaar ka mid ah culimada ugu caansan ummadda Soomaaliyeed dagaalka lagula jiro dowladda ama dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa shacabka ayaana murmurtiyadkan ayuu ku soo aadayaa iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu sheegay in kooxda Shabaab uu kula dagaalamayo habka militariga dhaqaalaha iyo fikirka shirka culimadana waxa uu qayb ka yahay mid ka mid ah 3 qodob ee uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu kula dagaalami doono kooxda Al-Shabaab iyadoo warmurtiyadkana uu noqonayo in markii ugu horreysay culimada shir noocan oo kale inta isugu yimaadaan ay si rasmi ah u cadeeyaan in fikirka kooxda Al-Shabaab uusan wax sal ah ku lahayn diinta Islaamka dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba ayaa intaasi ku eg anigoo markaasina kusoo qaadanay qodobo kala duwan oo ugu weyn yahay shirmurtiyeedka maanta u soo gabagabobay madaxda iyo sidoo culimada iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo seexday heshiiska lagu dhisay ciidamada heeganka ee bariga Afrika iyo sidoo kale xildhibaano ay ka mid tahay Ilhaan Cumar oo afayeenka Kongreska uu sheegay inuu ka saarayo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongreska ee dalkan Mareykanka idaacaddeennii fiidnimo dhammaanteen waa naga intaa tan iyo idaacadaheenna kale annagu isku duuban waxaanu markaasi idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.